torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Cəbhə xəttindən nə xəbər var? Azərbaycan iki hərbçisini niyə itirdi? Arif Yunus niyə saxlanılıb? Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlayandan bəri nə qədər ictimai şəxs saxlanılıb və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Ölkədə baş verənlər sizə nə deyir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 161 dəfə pozulub. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbçisi yaralanıb, APA-nın məlumatına görə hadisə cəbhə bölgəsində qeydə alınıb. Azərbaycan ordusunun giziri Vali Xosiyev düşmən gülləsinə tuş gəlib, nəticədə güllə yarası alan hərbçi qospitala yerləşdirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı təsdiqləyiblər. Hərbçinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Cəbhə xəttindən nə xəbər var? Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli və müstəqil fotojurnalist Famil Mahmudbəyli cəbhə xəttindən qayıdıblar. Son məlumatları hazırda biz onların özündən almağa çalışacaq. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və gərgin iş rejiminə görə eyni zamanda hər şey gözə alıb o cəbhə xəttinə getdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Nə baş verirdi gördüklərinizi istəyirəm ki, tam olaraq dinləyicilərimiz yəqin ki, bunu birbaşa sizin özünüzdən eşitmək istəyərlər. Nə baş verirdi izah edin. Buyurun, müsahib buyurun.
Əvvəlcə ondan başlayayım ki, salamlayıram dinləyicilərimizi və izləyicilərimizi. Biz ora çatanda artıq ayın 2-si idi, avqustun 2-sində çatdıq. Və demək olar ki, məsələn, ayın 30-unda, 31-ində olmuş, ayın 1-dən 2-sinə keçən gecə olmuş atışma, gərginlik biraz da olsa səngimişdi artıq. Amma var idi. Yəni insanlar arasında suallar var idi.
Gəlin belə başlayaq. Əvvəl hardan başladınız səfərinizə? Hansı kəndlərdə oldunuz və ondan sonra da suallar var.
Təbii ki, birbaşa elə Ağdama çatan kimi biz təbii bu kəndin bir yəni də yol göstərən və yaxud da bu kənd haqqında bilgili olan yəni bizə sorğu-sual elədik və ən yaxın kəndləri seçdik cəbhə bölgəsinə. Mirəşəlidir, sonra orada Evoğludur, Sarıcalıdır, Çıraqlıdır və bu kəndlərdə artıq planladıq ki, bir-bir gedək, insanların özündən soruşaq ki, əslində nə baş verir?
Orta Qərvənd, səhv etmirəmsə...
Orta Qərvənd sonuncu gün oldu, onu ələ qayıdacam.
Rayon-rayon, onu istəyirəm. Yox,
amısı Ağdam rayon. Biz Ağdam rayonundan qırağa çıxmadıq. Çünki
yer gəlmişəm, deyim ki, Avqustun elə birində Coxan Əbidə olmuşdu bizim əməkdaşımız Gülnur Novruzova orada, yəni atışma dövründə, hə Tovuzun Coxan Əbi kəndində atışma dövründə olan prosesləri birbaşa ilə yəni reportaj vasitəsilə sizə çatdırmışdı bu.
Hə, biz yəni başladıq Çıraqlı kəndindən getdik daha yəni ki belə deyək də burun-buruna, sərhədlə burun-buruna olan evlərə, ailələrə danışmağa. Düzü yəni biz təbii ki, çəkiliş qrupu kimi getmişik və müsahibələr almaq istəyirdik, insanlardan nə baş verdiyini soruşmaq istəyirdik. Çıraqlı kəndində bizə elə rahat olmadı. Yəni, insanlar kameraya danışmaq istəmədilər, düzü. Gözləmirdik bunu. Və amma belə, çəkilişdən qıraq danışdılar, vəziyyətlərini anlattılar və atışmanın olduğunu bildirdilər. Yəni, belə deyək də, onlar üçün ümumiyyətlə cəhvə biz belə, mən özüm üçün yəni belə nəticə çıxartdım ki, onlar üçün ümumiyyətlə atışmanın olması adi bir haldır. Yəni, özləri də müsahibələrində deyirlər ki, bu bizim üçün çox adi bir haldır. Amma
atışma
bu
davam
son, atışma davam edirdi.
Yəni, siz orada olduğunuz müddətdə də bunun şahidi oldunuz.
Bəli, biz gecə həmin gün qaldığımız gün, belə deyək də, ikisindən üçünə keçən gecə, bəli, biz yola düşdük. Çıraqlıda bizim başqa müxbirimiz var idi deyə biz getmədik. Mirəşəlidir.
Söhbət Abbasatlıdan gedir, bəli. O da fotoqrafdır, bəli.
Onun da, bəli, orada Çıraqlıdaydı və biz bir-birindən bölüşürdük xəbərləri. Orada atışma gedirdi. Biz atışma səslərini yəni eşidib, xəbərini eşidib, başladıq bir-bir sərhəd bölgələrini gəzməyə. Yəni, daha doğrusu kəndlərini gəzmək üçün bir çox kənddir.
Mirəşəli... Bilmək çıxmaq problemli deyildi ki.
Kəndlərdə işləmək biraz çətin idi. Nəyə görə çətin idi? İcazə filan alınması məsələsi də var idi. Amma belə baxsaq ki, jurnalistə yəni mən düşünürəm ki, məsələn, deyirlər ki, icra hakimiyyətinə icazə almaq lazımdır və icra hakimiyyəti bir nümayəndə jurnalistə belə deyək də qoşacaq və onlar birlikdə başlayacaq lazım. Amma məncə bu jurnalistin işinə biraz maliyyətçilik və müdaxilədir. Yəni, heç kəs təminat vermir ki, bu adam...
Bəli,
heç kəs təminat vermir ki, bu adam, məsələn, bizi imkan verəcək ki, küçənin başında dayanıb, bizə imkan verəcək ki, biz ailəyə sərbəst girib çıxa bilək.
İnsanların münasibəti necə idi, Famil bəy, həmin kəndlərdə, cəbhə xəttindəki kəndlərdə?
İnsanlar...
Yəni, sizi görəndə təəccüblənmədilər ki, niyə gəlmişsiniz?
Yox, sadəcə olaraq orada bir çox insanlar müsahibədən qaçırdılar, müsahibə vermək istəyirəm, etiqad edirdilər, belə hallarla rastlaşdı orada, məsəl üçün, iki şəxs gördü orada. Deməli, artizanın ətrafında bir çəkiliş aparırıq Ağdamın Mirəşəli kəndində. İki şəxs gəlirdi. Deməli, biz çəkiliş apardığımız yerlə erməni əskərlərinin postunda aramızda 200 metr fərqi var. Ancaq onlar da bizdən yenə daha, da qarşı tərəfdən gəlirlər, irəlidən. Biraz sual verdi, söhbət elədi.
Cavan oğlanlar idi.
Soğan sahələrindən, əkindən gəlirlər. Normal.
Yəni, həyatlarını davam elətdirlər.
Adətən sual verdi, biz onlara ki, biz belə bir eşitdiyimizə görə ki, gündüzlər siz dincəlirsiniz, istirahat edirsiniz, ya evlərimizdə olursunuz, gecələr adətən siz işləyirsiniz ki, təhlükəsiz bizə görə. Dillər xeyr elə deyil, yəni...
Biz özümüz də gördük, qoyun oturan kim, əkinli sulayan kim, uşaqlarla məsələn, nə bilim, haradansa gələn kim də, normal həyat davam edir, amma axşamlar sadəcə 3-4 gündür ki, intensiv atışma gedib, yəni ara kəsmədən olub atışmalar. Amma deyim ki, Bakıda daha çox şişirdilmişdir. Məsələn,
elə bu sual mən vermək istəyirdim ki, yəni öz gözlərinizlə gördüyünüzdən siz bir daha insanlara çatdırasınız, yəni xəbərlər gedirdi, bəzi saytlar yazırdı. Ki, kəndlər boşaldılıb, azərbaycanlılar çıxır oradan. Bu necədir vəziyyət?
Gəlmək dəqiq demək istəyirəm ki, biz Ağdamda oturduğumuz yerdə təsəvvür edin ki, 200 metr aralıqdayıq. Bizə zəng vururlar, məsələn, deyirlər ki, bu dəqiqə qırıcı təyyarə uçur cəbhə bölgəsində, Ağdamın kəndində. Bu kəndlər arasında da çox uzaq olsa, yəni 15 dəqiqəlik yol var. Yəni qırıcı təyyarə uçacaqsa bu göydə. Eyni səmanı səmanı bölüşürüksə biz bu qırıcı
ən azı səsini eşidəcəyik.
Ən azı səsini eşidəcəyik. Sonra nə xəbərlər gəlirdi? Ən dəhşətli xəbər. Zəng eliblər ki, 44 həlak olan var. Biz də həmən getdik kəndin ən
söhbət özdə sizin rayondan gedirdi. Gök Ağdamın əsrində hə.
Biz də belə deyək, dəli olduq ki, biz burdayıq, amma xəbərimiz yoxdur. Bu necə ola bilərdi? Sakinlərdən sonra, yəni mən sadəcə
dəqiqləşdirmək üçün deyim, sosial şəbəkələrdə yayılmışdı bu foto və orada kəfənlərə bükülmüş 44 həlak olmuş insanın meydini göstərirdilər və orada məscidin içi idi və deyirdilər ki, bu güya ki, heli təqdim edirdilər ki, bu Ağdamın məscididir. Ancaq məlum oldu ki, sonradan araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bu səhv etmirəmsə, bəzi mənbələr yazır ki, bu Misirdə baş vermiş hadisənin görüntüsüdür. Yenidən gündəmə gətiriblər. Bəziləri də yazırdılar ki, bu Qəzzada Fələstində baş vermiş hadisədir, bu günlərdə baş verir. Bu biraz çaşqınlıq yaratmışdı insanlarda. Əslində bu xəbər təsdiqini tapmadı, Vüsalə də onu deyir.
Sakinlərdən yəni öyrəndik ki, adətən yəni belə deyək də cəbhədə həlak olan kimsə olursa hara gətirilir? Yəni mərkəzdə bir məscid var, ən böyük məscid Xındırıstandadır. Biz də getdik ora elə həmin xəbəri eşidən kimi. Yəni bundan əvvəl də biz bilirdik. Həmin səhər açılan kimi soruşduq ki, yəni səhərə qədər yatmaq yatmamışdıq. Yetin yarısı sadəcə biz yuxuya getdik. 2 saatdan sonra durduq. Öyrəndik ki, yəni bəlkə bir 2 saat ərzində nəsə baş verib. Məsciddən soruşduq filan, yox idi. Artıq yəni bunu tam fakt kimi göstərmək üçün gedib məscidin şəklini çəkib paylaşdıq ki,
yəni insan yoxsa
heç bir və ətrafdakı adamlardan soruşur, bura, yəni kütləvi şəkildə kimlərsə gətiriblər. Deyirlər, yox qətiyyən. Yəni bir adamdan deyil. Məsələn, bax bir polisdən soruşduq. Polis öz fikrini dedi. Sakinlərdən soruşduq. Bir sakin yox, bir 5 sakindən soruşduq müxtəlif yerlərdə. Rəsmidən soruşduq orada. Yəni heç kim bir xəbərə mənbədən, yəni belə deyə bir mənbədən deyil, bir neçə mənbədən təsdiqlədi, sonra biz yayırdıq xəbərləri. Və köçmək məsələsinə fəaliyyət.
Adətən orada necədir? Bizə məlumat gəlir ki, bəs sual verirlər, soruşurlar orada sözü təsbisi deyim biz məlumatlandırırıq.
Kəndlər boşaldılır yəni.
Aha, kəndlər boşaldılır.
İnsanlar çıxarılır.
Adətən orada necədir? Hansısa bir ailənin başçısı kişi, məsəl üçün, saat 10 oldu, 9 oldu belə deyə, 9-10 radələrində öz yoldaşını, həyat yoldaşını, uşaqlarını aparır arxa kəndə. Məsələn,
qohumları görür.
Aha, qohumları görür.
Yəni bu bunu belə adlandırmaq olar ki, ehtiyat tədbirləri görür ki, yəni
konkret belədir, hə.
Ki at gecə vaxtı da atışmaya görə kiməsə birdən övladına dəyə bilər və yaxud nəsə ola bilər.
Qorxar səs falan aparır. Səhərə qədər orada gecəliyirlər. Təzədən yenə eyni qaydada öz evlərinə gəlirlər gündüzlər, yəni öz işlərində güclərində.
Bu da son 2-3 gündə, yəni bu intensivləşmə dövründə açman intensivləşir.
Məsələn, bir qadın danışır, mən sayta qoyacağam. Daha doğrusu indi baxa bilərik. Bir söz deyim, mən orada qadın deyir. Yəni sadəcə mən demək istəyirəm, jurnalistin ifadə tərzi var da. Yəni hadisəni həmişə deyirlər bizə ki, təyinlərdən istifadə eləməyin. Dəhşətli atışma. Kiminçisə dəhşətli ola bilər, amma kiminçisə bu çox adi bir atışma ola bilər. Yəni atışma məsələn arada bir olursa, fasilələrlə neçə dəqiqədən bir olur. Hətta bu belə əhəmiyyətlidir. Atışmanın intensivliyini göstərməcə. Və yaxud da köçmək. Necə köçmək? Kimsə sənə deyirsə məsələn, kənd köçür. Qapıları döydün mü? Bir
insanlar çıxarılır, boşaldılır, belə terminlər işlədirdi.
Bu sözləri, yəni, məncə biraz ehtiyatlı olmalıyıq bunlardakı. Ehtiyat tədbiri ayrıdır. Adam, məsələn, biz qadındır, düz bir çəkişə imkan, məsələn, vermədi, amma çörə xamırını alıb, belə deyək də, qoltuğuna, uşağında gedir o biri kənddə, anası gildə çörək pişirmək ki, səhərə gəlsin, evdə çörək olsun. Bunun da adını qoyurlar köçürmək. Yəni, bu məncə ayıbdır da bu belə ki.
Vüsalə və Familin hazırladığı video reportaj Orta Qərvənd kəndindən, səhv etmirəmsə, Ağdamın Orta Qərvənd kəndindən son gündə hazırladıqları, yəni
ayın 3-ü.
3-ü və 4-ü,
yəni 3-ü bəli, 4-ü səhər.
4-ü səhər. Yəni dünən səhər hazırladıqları video reportajı təqdim edirik. Hazırda izləyin, ondan sonra yenə sualım olacaq. Buyurun izləyin.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat.
Ağdamın Orta Qərvənd kəndi minalı sahələrlə burun-burunadır. Sakinlər deyir, kənddən hərbi postu 150-200 metr ayırır. Son günlərin gərginliyi, aramsız atışmaları bu kənddən də yan ötməyib.
5-10 dəyə işləmişdir, lətək günlə səsi yazı, elə bir yağış ağır. Allahım, varmısa yine üstə işləmiş, açılır. Yerə də səsi, atırlar.
Famil Bağırov avqustun 2-sindən 3-ünə keçən gecə olub bitənləri bölüşür.
Şəhərə ki, bir dənə elə bir iki xeyrarları yatmıyır. Qadın xeyrarı iki məşəhəri çətdə qorxu varsa, park qoyulurdu şəhəri. Özümüzə deyib, kənlərisə aşağı var yib ki.
Orta Qərvənddə çoxları gecə saat 11 civarlarında arvad uşağını qonşu kəndə yola salır. Səhər saat 7-də geri qaytarır. Axı atışmalar olanda gecə başlayıb səhərdə qurtarır.
Uşaqların boşluğu da
gəlir. Ayda yatdı.
Gedi uşağın yoxdur, yeyir.
Yatmadı, yapardı qoy uşağı.
Nə qələtdən, gəlir gəmliyim qızım. Nəyinə qoyar qoyar, təkim gəmliyər.
Çoğrasını qalın yerdir.
Səhər əsas dəyişdirir, düşək. Kırmızı sarı bak tarafası.
Akşam olun değil de kıvılcım ya.
Akşam da.
Dolanışımız kadar alım. Özümüze göre öyle bir tane fırlanırız. İmtihası derdimiz, odumuz bak bir Ermenidir.
Dolanışını her bir cür təmin edir. Əkin biçinlə, heyvan saxlamaqla. 60 yaşlı Mina Məmişova deyir, bu son günlərin atışmaları onların əlini işdən soyudub.
Qalmışıq bu gecə, heç nə sürgündə gəlmişik. Nə evə girə bilirik, nə əkdiyimizin içinə girə bilirik. Deyik, soğan həmişə qalıb sahədə, gedə bilmirik səmtinə. Qalmışıq qonaq kimi. Özüm də xəstə adamam, bizdən bir həyat canlananda heç bilmirəm nə bir olur. Deyir, ana, mən ora getmirəm, ay nənə. Mən ora gedən sonra mənim atamla anam başına bir iş gəlin sonra məni kim saxlayacaqdır? Bax, deyir, o uşaq deyir.
Burada qalmaq istəyir.
Burada mən anamın atamın yanında qalıram, onların olsa mağdur üçün.
Deyir, gidəyim də o qal, canıq getmişim.
Dər vaxtda atırdı, tək-tək atırdı, heç bizə bir elə, deyir, deyək işte, müharibə zonası da, üçün olur, sərhət bölürdü, sərhətlərdin sərhədə. Biz də belə kəndə tökülmürdü onu sonra, belə qorxu içində yaşamırdı.
Axşam düşür, kənddə, sakinlər də tədbirlərini görür. Birdən gecə atışma olar deyə. Orta Qərvənd kəndində avqustun 3-dən 4-ünə keçən gecə. Səhərə yaxın kəndə atışma səsləri yayılır. Amma bu, sakinlərdən ötürü atışmanın səngimiş halıdır. Odur ki, bu gecə gözlərinə yuxu gedib. Səhər açılır. Elə süfrə arxasında axşamki atışmadan danışırlar. Qonşu kənddən gələnlərlə də söhbət əsasən bu barədə olur. Gün başlayır, hamı iş başına.
Və yenidən gün başlayır, yenidən həyat başlayır, hər kəsən öz gedir, öz işinin dalınca. Yəni, belə başa düşdüm ki, reportajdan onlar üçün qeyri-adi işin yoxdur, sadəcə bir qədər atışma çoxalıb.
Və deyim ki, bir şey qeyd edeyim, yəni orada zülmət qaranlıqdır da, çox yəni çəkiliş eləmək olmurdu gecə düşəndə. Mən yəni elə belə yazmamışam, oradakı gözlərinə yuxu gedir. Məsələn, bundan qabaqki gecə yatmamışlar, çünki atışma çox olmuşdu. Amma bizim qaldığımız gecə, biz atışma səslərinə qulaq asırdı. Onlar da yatmışdı. Onlar üçün bu artıq adi hal idi. Yəni gözlərinin yuxusunu alırdı. Onlar da qınamalı deyil.
İnsanlar nə düşünürdülər bu yəni baş verənlərlə bağlı? Ən ondan bir əvvəlki gecə 14 bəzi mənbələr bunu 12, dünənki itki ilə 13, bəzi mənbələrsə müstəqil mənbələrsə 14 nəfər, 14 şəhidin olduğunu
bildirir. Maraqlı tərəfi də budur ki, sanki nələrsə həqiqətən də Bakıdan baş verir. Biz orada ola-ola, elə bir ki, insanların nə yaşadıqlarını yaşadıq da ki, gün ərzində, onlar kimi yaşadıq və onlara, yəni, bir addımlarında hadisə baş verir, amma əslində insanlar nə baş verdiyini başa düşmürlər. Yəni, niyə baş verdi, səbəblərini bilmirlər. Amma, məsələn, həqiqətən də oradan bəlkə qaynaqlansaydı səbəb, indi bir oturduqları yer, məsələn, biz hətta çəkilişsiz belə səmimi oturub söhbət edirdik danışmaq istəməyənlərlə, axsaqqallarla kəndin ki, nə baş verir, bəlkə bizə izah eləyəsiniz. Yəni, Bakıdan çox çətin anlamaq olur da bəzən bunu. Amma, məsələn, bilmirdilər. Bir-ikisi məsələn, də söhbət əsasında dedik ki, ola bilər siyasi məsələlərdir. Yəni, biz bilmərik, sadə insanlar bilməz. Yəni, biz burada bilmirik. Sərhəd həttində bizik, amma nə baş verdiyindən başa düşmürük.
Və bu iki gün ərzində müsələ belə bir xəbərlər də yayılıb ki, Ağdama giriblər Azərbaycan ordusu. İndi Ağdam artıq, yəni Azərbaycan ordusu tərəfindən eyni zamanda Füzulinin də adı çəkirlər bunun. Nə bilim, bir iki kənd almışıq falan, amma belə xəbərlər də gəzir. Siz rastlaşdınız mı orada belə bir, yəni Azərbaycan ordusunun hansısa bir, yəni bu qarşı tərəfin susturulmasından başqa hansısa bir uğru ilə, yəni ərazi almaqla?
Valla bilmirəm, düzü o əgər olsa belə o uğru özünü necə bir üzə verir? Bilmirəm, bayraqla bayram elirlər orada. Mən, yəni biz belə bir gərginlik görmədik də, yenə deyirəm, səhərdən axşama qədər biz küçələrdə çəkiş edirdik. Axşam zülmət olduğuna görə biraz çətinlik olurdu. İndi Safamil deyər ki, işıq yandıra bilmirdik nəyə görə?
Ağdama siz dediniz girəcəyində bu hadisələr baş verir, amma biz mərkəzdə deyil, biz ön cəbhədən, qarşı tərəfdən bizim aramızda ardasa maksimum 250-200 metr məsafə var. Deməli, orada belə bir halla rastlaşdıq ki, biz məsəl üçün axşamlar çıxırdıq çəkilişə adətən. Trasör güllələrini izləyirdik oradan. Amma orada qeyd edim ki, fərqli idi kəndlərdən kənd arasında. Bir kənddə intensiv atışma olurdu. Ancaq bir kənddə məsəl üçün 10 dəqiqə davam edirdi və dayanırdı 1 saat sakinlik.
Amma uzaqdan gəlirdi də.
Uzaqdan gəlirdi səslər. Yazı ilə də məlumatlandırmaq da çox çətin olurdu bizə. Məsəl üçün Bakıdan məsəl gözləyirdilər, nə hadisə baş verir orada, məsəl üçün deyirlər 40 nəfər ölüb və biz orada adətən istəyirdik yazaq, yəni telefon yandıra da bilmirdik telefonu ki, qarşı tərəf bizdə deyiblər, polislər orada əməkdaşlar var idi, yollar kəsmişlər, şlaqbon qurmuşlar. Yəni burada nota etmək olmaz daha. Orada hər birisədir falan təhlükədir. Biz telefona yandıra bilmirdik, yəni məlumat verək ki, təhlükədir, onlar snapçılar vura bilərdilər. Yəni belə bir şey,
təhlükəsizlik qaydalarını sadəcə riayət etmək.
Dekordu basıb kameranı, hətta qapağını bağlayırdım, heç bilmirdim nə çəkir. Yəni onsuz da heç çəkmir, zülmətdir. Adam əlini belə tutanda qarşıdakı tərəfin adamın üzünü görmək olmur.
Tam qaranlıq, tam zülmət, yəni qaranlıqda ancaq səs düşə bilər.
Postların alınması filan məsələsini düzdür, sakinlər arasında belə söhbətlər gəzirdi. Amma bilmirəm bunun, yəni biz məsələn rəsmidən soruşuruq, tutaq ki cavab verilmir. Tutaq ki hərbçidən soruşuruq, cavab verilmir. Biz açıqlaya bilmərik heç nə və biraz bizə çətin idi çəkiliş aparmaq. Məsələn, gedib başqa-başqa adamları tutaq ki lap rəsmisi olsun ya. Yəni saxlayacaqdılar. Məsələn, bir-iki yerdə bizi saxladılar ki icazəniz var misal üçün. Yəni sizə nümayəndə tapşırılıb, sizə nümayəndə qoşulub ki sizinlə bərabər gəlsin. Hələ mən düz başa düşə bilmirəm niyə. Düzü təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün filan. Amma bələdçi qoşulsun filan, amma yenə deyirəm kim təmin verir ki, o biz rahat işləməyə qoyacaq.
Və İslam hazırda müsahiliyə gəlib, onların əvəzinə İslam yola düşüb cəbhə xəttinə. Hazırda İslam telefon xəttindədir. İslam, hər vaxtın xeyri olsun. İslam, bizi eşidirsən mi? İslam? İslamdan görünür. Telefonunda problem var. Onun səhərdən efirə qoşmağa çalışırıq. Çətinlik var onun telefonunda. Hazırda xəttdədir. Mən işığının... alınmadı görünür, xətt qırıldı yenə də.
Yəni bilmirəm, əslində bu biraz çətinlik yaradır bizim işimizdə də. Telefonla hətta zəng eləmək və internetə girmək əsasən cəbhə xəttinə yaxın.
Görünür ki, şəbəkə zəifliyi var.
Hə, şəbəkə zəifliyi var.
Ona görə də yəni, biz də hazırda çalışırıq ki, İslamı qoşaq, amma alınmadı. Görünür, sabahda ya da birisi gündə onun göndərdiyi kadrlardan sizə reportajları təqdim edəcək ya da İslam özü ya telefonla qatılacaq ya da ki, özü olacaq studiyamızda və o da sizin kimi orada gördükləri barəsində məlumat verəcək. Eşitdiniz. Öz gözlərinlə görən müxbirlərimizdə buyur.
Ha, reportajla bağlı bugün indi biz sadəcə qısaca yəni bir kənddən verdik, amma ümumilikdə bir geniş bir reportaj hazırlanacaq bu iki gün ərzində, yəni orada olduğumuz, gördüyümüz, yəni orada yenidən təkrar da ola bilər dediklərimiz, amma əsasən yəni işıqlandırmağa çalışacağıq oldu.
Yəni bu da bir anons olsun ki, saytımızı izləyin, müsahilənin və Familin çəkdikləri, gördükləri hamısı bizim səhifəmizdə olacaq video şəklində və foto şəklində. Yəqin ki. Bəli, təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və bir daha ora getdiyiniz üçün və insanlara bu məlumatları çatdırdığınız üçün təşəkkür və biz xəbərlərə qayıdırıq, yenidən xəbərləri çatdırırıq. Azərbaycan ordusu daha iki əskərini itirib, hadisələrdən biri Müdafiə Nazirliyinin Beyləqan rayonunda yerləşən Ensayli hərbi hissəsində qeydə alınıb. Hərbi hissənin əskəri 92-ci il təvəllüdlü Cavid Cəlloğlu Məmmədov avtomat silahdan ehtiyatsızlıqdan açılan atəş nəticəsində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Cavid Məmmədov Ağstafa rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb, digər hadisə isə Müdafiə Nazirliyinin en sahili hərbisəsində qeydə alınıb, hərbisənin əsgəri 19 yaşlı Murad Mahiroğlu Səmədov tabiliyindəki avtomat silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində açılan atəşindən dünyasını dəyişib, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya hər iki faktı təsdiqləyiblər, hər iki faktla bağlı hərbi prokurorluq tərəfindən cinayətçi başlanılıb, araşdırma aparılır. Vaşinqton Birləşmiş Ştatların dövlət məmurlarının təhlükəsizlik məqsədilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə geçişinə məhdudiyyət qoyub, bu iki ölkə sərhədində gərginliyin artması ilə əlaqədar edilib, bu barədə Turana Vaşinqtondakı diplomatik mənbələrdən məlum olub. Abşın Bakıdakı və ya Yerivandakı səfirliklər də öz vətəndaşlarını bu regiona səfərlərdən çəkinməyə çağırıblar. Bu fonda ABŞ Dövlət Departamenti bazar ertəsi növbəti dəfə Bakı və Yerevanı təmas xəttində gərginliyin azaldılması məqsədi ilə tədbirlər görməyə çağırıb, bu münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Cen Psaki briefingdə bildirib. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin avqustun 8 və 9-unda Soçidə gözlənilən görüşü ilə bağlı sualın cavabında Psaki deyib ki, bu görüş barədə məlumatlı deyil. Öz növbəsində BMT-nin baş katibi Pan Kimun bazar ertəsi regionda zorakılığın yenidən başlanmasının əleyhinə çıxıb Bakı və Yerevanın atəşkəs rejiminə əməl etməyə çağırıb. BMT baş katibinin mətbuat xidmətinin bəyanatında tərəflər atəşkəsə hörmət etməyə, zorakılıqdan çəkinməyə, təcili deeskalasiyaya və sürətli və dinc siyasi həll yolunun tapılması üçün dialoqu davam etdirməyə çağırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rita Sita agentliyi ilə müsahibəsində deyib ki, təmas xəttində baş verənlər narahatlıq doğurur. Tərəflər bir-birinə təxribatları törətməkdə ittiham edir. Belə hallar əvvəllər də olub. Təəssüf ki, artıq illərdir biz dövrü olaraq gərginliyin artması hallarını müşahidə edirik, lakin bu dəfə bütün bunlar həssas qarşılanır və təqdim olunur. Xeyli sayda insan ölüb. Lavrov bildirib ki, həftə sonu Soçidə Rusiya prezidentinin Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə ayrı-ayrı görüşləri nəzərdə tutulub, onlar eyni vaxtda bir yerdə olanda güman ki, Dağlıq Qarabağ haqqında söhbətsiz keçinmək mümkün olmayacaq, lakin bunun necə təşkil olunacağı özümüzdən asılıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanlı və Ermənistanlı tərəfdaşlarımız Latəti Minsk qrupu tərəfindən etimad mühitinin möhkəmlənməməsi və münaqişənin risklərinin azaldılmasına necə yardım edə bilməyimizi müzakirə edəcəyik. Lavrov deyib ki, münaqişənin nizamlanmasında istifadə olunacaq prinsiplərin yer alacağı siyasi bəyanatın qəbulu bölgədəki vəziyyətin normallaşmasına xidmət edə bilər. Bu vaxta dək xeyli cəhdlər olub və hər dəfə bizə elə gəlirdi ki, artıq çox vacib mərhələyə çatmışıq, lakin sonda buna nəsə mane olurdu. Ona görə də proqnozlar verməyəcəm. Nazir xatırladıb ki, bir müddət öncə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündə etimad tədbirlərinin gücləndirilməsinin vacibliyi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Əgər atışma olarsa, bunun həmin an ölənlərin qaytarılması, əsirlərin mübadiləsi kimi məsələləri və hansı əlavə addımları razılaşdırmaq lazımdır ki, təmas xəttindəki durum sabitləşsin. Statın sonu. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxs nümayəndəsi Sanjay Kasperşik Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş silahlı toqquşmalarla bağlı bəyanatla çıxış edib, APA-nın ATƏT-in saytına istinadən verdiyi məlumat görə Sanjay Kasperşik insidentlərin narahatlıq doğurduğunu bildirib. Hər bədbəxt hadisə onların ailələri və münaqişəyə cəlb olmuş digər insanlar üçün faciədir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və Minsk qrupunun həmsədrləri 2 avqust tarixli bəyanatlarında bu məsələyə münasibətlərini açıqlayıblar. Mandatıma uyğun olaraq mən gərginliyin azaldılmasında tərəflərə kömək etmək üçün ən yüksək səviyyədə təmaslarda daxil olmaqla onlarla sıx əlaqədə çalışmağa davam edəcəm. Mən və komandam sonuncu dəfə avqustun 1-də təşkil olmuş monitorinqlərə bundan sonra da davam edəcək. Hər monitorinq zamanı biz təmas xəttində və Azərbaycan və Ermənistan sərhədində atəşkəs rejiminin pozulması və ümumi vəziyyətə dair tərəflərdən informasiya alırıq və müəyyən bir yerdə situasiyanı müşahidə edirik. Biz həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran və gərginliyi azaldan məsələlərin həlli üçün yerli komandirlərə kömək edirik. Monitorinqin nəticələri barədə hesabat ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin idarəsinə və Minsk qrupunun üzvlərinə təqdim olunur. Baş verən hasilələr barədə hesabatlar ATƏT-in müvafiq strukturlarına təqdim edilir. Biz monitoring tədbirlər zamanı açıq şərh vermirik və ya öz fikirlərimizi söyləmirik. İstənilən bu cür məlumatların mənbəyi biz deyilik. Tanınmış konfliktoloq, Sülh və Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı Arif Yunus haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Arif Yunus bugün Bakı İstintak Təcridxanasında saxlanılan həyat yoldaşı Leyla Yunusun yanına gedərkən saxlanılıb. Vəkil Xalid Bağırov Turana bildirib ki, öncə Arif Yunusu Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinə aparıblar. Sonra vəkilə bildirilib ki, Arif Yunus baş prokurorluğun ağır cinayətlər üzrə istintak idarəsinin müstəntiqi İbrahim Lembranskinin yanına aparılıb. Daha sonra Nəsimi rayon məhkəməsinə və Elman Sayın sədrliyi ilə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Arif Yunus 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri
seçilib. Baş prokurorluq ictimai fəal Arif Yunus barəsində seçilmiş qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini həbs edildiyini bildirir. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Arif Yunus qəti imkan tədbirinin şərtlərini müəyyən edən və ona elan olmuş cinayət prosesual qanunvericiliyinin tələblərini pozuntusu hallarına yol verib, Arif Yunus yaşadığı rayon ərazisini müvafiq icazə olmadan dəfələrlə tərk etməklə təqsirli bilinir. O cümlədən o, cinayət işi üzrə cinayət təqibinə məruz qalan və ya qala biləcək maraqlı şəxslərlə görüşləri, internet yazışmaları, kütləvi informasiya vasitələri və xəbər saytlarında dərc olunan müsahibələrlə birtərəfli yanlış məlumatlar verməkdə günahlandırılır. Prokurorluğun məlumatında o da vurgulanır ki, polisin müvafiq əməkdaşı dəfələrlə Arif Yunusun yaşadığı mənzilə gəldikdə o evdə olmayıb, eləcə də müəyyən edilmiş cədvəl üzrə polis orqanına gəlmə qrafikinə əməl etməyərək çağırışlara vaxtında gəlməməyə müəyyən edilib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun səhhəti pisləşib, vaxtda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Arif Yunus məlumat vermişdi. Arif Yunusun sözlərinə görə həyat yoldaşının səhhətinin pisləşməsinə həbsxana şəraiti səbəb olub. Leyla xanım şəkər xəstəsidir. Dərmanlarını vaxtlı-vaxtında qəbul etməlidir. Onun xüsusi dietik yeməkləri də var. Dərmanları qəbul etməyəndə səbəb olur. Həmin dərmanlar Almaniyadan gətirilir. Bu cür xəstələrə stres olmaz. Həbsxana onun vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb, artıq fəsadlar da meydana gəlib. Vəkil deyib ki, Leyla xanımın sağ əli işləmir. Leyla Yunus barəsində vətəni xəyanət və başqa 5 ittihamla 3 aylıq həbs qəti imkan tədbir seçilib. Onun həyat yoldaşı Arif Yunusa da oxşar ittihamlar irəli sürülüb. O səhhətində problemlərə görə ev dustaqlığına təhkim olunmuşdu. Lakin bugün onun barəsində də 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Cavad bəy, onun vəkili, daha doğrusu Leyla Yunusun və Arif Yunusun səhv etmirəmsə vəkili Cavad Cavadov telefon xəttində olmalıdır. Cavad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Cavad, buyurun.
Mən ilk öncə bu Arif Yunusun həbsi ilə bağlı buna münasibət bildirmək istəyirdim.
Buyur, elə mən də bununla bağlı sual verəcəkdim.
Təbii ki, bu həbs də tamamilə əsasızdır və bunun motivi üzərimizdə Leyla Yunusun həbsinə olan reaksiyadır, kəskin reaksiyadır. Arif Yunus heç bir onun barəsində seçilmiş polisə nəzarət o qəti imkan tədbirinin tələblərini pozmuyubdur. Bu saat 6-ya qədər hər gün polisdə qeydə almağa gedirdi, çalışırdı və mümkün qədər 6-ya qədər gedib çatıb orada qeydə alınmağa çalışırdı. Rayon ərazisinin tərk edilməsi ilə bağlı onun belə bir öhdəliyi olmuşdu, Bakı şəhərini tərk etməməklə bağlı və ümumiyyətlə o əsasən rayon ərazisini də tərk edəndə Bakı İstintaq Təcrübəxanasına həyat yoldaşına o zəhri olan nəyisə çatdırmaq üçün gedirdi. Bu günləri də ora gedəndə deməli onu yolda saxlamışdılar. Bildiyiniz kimi oraların qaydasına görə yaxın qohumları ancaq o həbsdə saxlanılanlara müəyyən şey sovqat keçirdə bilərlər. Hal-hazırda deməli bunların heç birinin istəyir Leyla Yunusun, istəyir Arif Yunusun burada başqa bir yaxın qohumları qalmayıbdır.
Yəni ailə üzvləri yoxdur, çünki onların
bir ailə üzvləri yoxdur və
bir qızı var və o da xaricdə yaşayır. Bəli.
Deməli Leyla Yunusla bağlı mən dünən onunla görüşdüm. Həqiqətən də onun səhhətində artıq problemlər yaranmağa başlayıbdı. O ağır formalı şəkər diabetidir və 2013-cü ildə oktyabr-noyabr aylarında 2 dəfə əməliyyat keçirdik ki, o da ki, o diabetin təsiridir. Gözünə təsir eləmişdi. Birinci sağ gözündə, sonra sol gözündə əməliyyatlar aparılmışdı. Bundan sonra onun o xəstəlik onun sağ əlinə də təsir eləmişdi. Bununla bağlı da o müalicə onun aparılmışdı. Və hal-hazırda həbsxana şəraiti o diabetə nəzarət eləməyə İmkan vermir. Yəni, onun daim qlukometri yanında olmalıdır. O şəkər
ölçən cihazı.
Qanda olan o miqdarını daim nəzarət edilməlidir. Onun xüsusi qidalanması və deməli
xüsusi pəhriz yeməkləri ilə qidalanması lazımdır. Eyni zamanda təmiz hava lazımdır.
Onun oturaq həyat havada hava gəzintisi havada saxlanmaq
oturaq həyat tərzi bunlar keçirməməlidir. O ancaq gəzintidə olmalıdır çünki ayaqları tutulur.
Hal-hazırda narahatçılıq məndə ondan ibarətdir ki, o bu xəbəri eşidəndən sonra hansı fəsadlar baş verə bilər. Çünki o Arif müəllimi həbs eləməyəndə o buna çox sevinmişdi. Halbuki Arif müəllim əksinə çox narahat idi və müstəntiqə istintaq qrupuna bildirirdi ki, deməli, əksinə onu həbs eləməsinlər, qoy Leyla xanımla işləri olmasın, onu həbs eləsinlər. Hı-hı. Yəni, bax, belə bir xoşa gəlməz bir durumdur.
İndi bir ailənin iki üzvü, daha doğrusu, demək olar ki, elə bir ailə artıq həbsdədir.
Bəli, bəli, bir ailə həbsdədir və belə bir hadisələr ümumiyyətlə Azərbaycan bu hüquq məhkəmə tarixində ola bilər ki, çox nadir bir olan bir hadisədir.
Hı-hı. Təşəkkürüm bildirirəm Cavad bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün həm Arif Yunusun işi ilə bağlı, həm də Leyla Yunusun səhhəti ilə bağlı. Rəsmi Bakı dövləti xəyanət, vergidən yayma və dələduzluqda ittiham olunan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbsindən narahatdır. Daha doğrusu rəsmi Paris narahatdır. Bu ilin mayında Bakıya səfər zamanı Fransa prezidenti Fransua Hollande'ın görüşdüyü Leyla Yunus insan hüquqları üzrə öhdəliyinə görə hörmət edilən şəxsiyyətdir. Bu səbəbdən 2013-cü ildə Fəxri Legion ordeni ilə təltif edilib. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bəyanatında belə deyilir. Məlumat Turana Fransa səfirliyindən verilib. Fransa Azərbaycan hökumətinin səhhəti zəif olan Leyla Yunusu azad etməyə, həmçinin müdafiə hüquqlarına, o cümlədən vəkilin maneəsiz iştirakına hörmət etməyə çağırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqı rəsmilərinin həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusla bağlı bəyanatını əsassız və qəbul edilməz hesab edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin avqustun 4-də yaydığı məlumatda Leyla Yunusla bağlı istintaq prosesinin qanuna uyğun aparıldığı bildirilir. Hər bir demokratik cəmiyyətdə olduğu kimi Azərbaycanda da heç kəs özünü qanundan üstün hesab edə bilməz. Konkret cinayət əməlləri törətməkdə ittiham olunan hər bir vətəndaş qanun qarşısında cavab verməlidir. İstintaq prosesi tam şəkildə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə aparılır. Leyla Yunusova digər ittihamlarla yanaşı dövlətə xəyanətdə də ittiham olunur. Məlumatda bildirilir ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Bu tipli bəyanatlar məhkəmə sisteminin içində müdaxilə, cinayət tərkibləmələri, əməllərin məqsəd yönlü şəkildə siyasiləşdirilməsi cəhətləri kimi qiymətləndirilir və rədd edilir. Azərbaycan bu cür yollarla siyasi təzyiqin göstərilməsinə, Azərbaycana bu cür yollarla siyasi təzyiqin göstərilməsi tamamilə səmərəsizdir. Avqustun 4-də Avropa Birliyinin Xarici İşlər üzrə komissarı Catherine Ashton və Avropanın genişlənmə və qonşuluq məsələləri üzrə komissarı Stefan Fule yaydıqları bəyanatda Leyla Yunusun həbsindən dərin narahatlıqlarını ifadə ediblər. Avropa Birliyinin rəhbərlərinin bəyanatında deyilir ki, belə görünür, Yunusun həbsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə dəfləyən və artmaqda olan məhdudiyyətlərin bir hissəsidir. Leyla Yunus barəsində vətənə xəyanət və başqa 5 ittihamla 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Amnesty International isə hüquq müdafiəsi Rəsul Cəfərovun həbsi ilə bağlı bəyanat verib, beynəlxalq ümum əf təşkilatının Azərbaycan daha bir tanınmış hüquq müdafiəçisi Dəmir Barmaqlılar arxasına atılıb adlı bəyanatında deyilir. İnsan hüquqları klubunun təsisçisi və 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi zamanı insan hüquqları kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində həbs edilib. Eyni gün Bakı məhkəməsi ona qarşı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 213-cü vergi ödəməkdə yayma, 192-ci qanunsuz sahibkarlıq və 308-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələrlə ittiham irəli sürərək onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Amnesty International Rəsul Cəfərovun insan hüquqları müdafiəçisi olduğuna görə cinayət ittihamlarının irəli sürüldüyünü və onun ifadə və toplaşmaq azadlığı hüququndan istifadə etmək istədiyinə görə azadlıqdan məhrum edildiyini bildirib. Beynəlxalq Ümum Əf Təşkilatı Rəsul Cəfərovun fəaliyyəti ilə haqqda məlumat verərək Azərbaycan rəsmilərinin 2010-cu ildə onun qeyri-hökumət təşkilatının qeydə alınmasına imkan vermədiyini bildirib. O, 2014-cü il iyulun 30-da daha bir tanınmış hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun oxşar ittihamlarla həbsinin ardınca həbs edilir. 2014-cü il mayın 26-da seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətli və icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı eyni ittihamlarla 5 il 6 ay və 3 il 6 ay müddətinə məhkum ediliblər. Azərbaycanda müstəqil insan hüquqları və demokratiya tərəfdarı təşkilatları uzun zamandır təqib və məhdudiyyətlərlə qarşılaşır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyətə alınmaması onların başçılarının məhdud hüquqi çərçivədə fəaliyyət göstərməsinə başqa seçim qoymur. Bu isə sonradan rəsmilər tərəfindən cinayət işinin qaldırılması üçün bəhanə kimi istifadə edilməsini gətirib çıxarır. Rəsul Cəfərov son 4 ay ərzində bu əsaslarda cinayət işinin qaldırıldığı 5-ci şəxsdir. Amnesty International Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu hesab edir. Azərbaycanda vicdan məhbusu hesab edilən vətəndaş cəmiyyətinin başqa 20 fəalı var. Amnesty International
bəyanatında belə deyilir. Tanımış hüquq müdafiəçisi və hakimiyyətin tənqidçisi Rəsul Cəfərovun həbsə Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədəki tənqidi səsləri susturmaq cəhdlərinin artmasından xəbər verir. Bu arada Human Rights Watch təşkilatının bəyanatında deyilir. Azərbaycan hakimiyyəti Cəfərovu dərhal həbsdən azad etməli, bütün siyasi motivli ittihamları onun üzərindən götürməlidir. Onlar həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin sıxışdırılmasına son qoymalıdır. Bəyanatda qeyd olunur. Rəsul Cəfərov hakimiyyəti fəal tənqid edənlərdən biridir və siyasi motivli ittihamlara məruz qalıb. Human Rights Watch müavini Rachel Denver bildirib. Hakimiyyət bu həbslə vətəndaş fəallarına işarə edir ki, onlar öz hüquq müdafiə təşkilatları hüquq müdafiə fəaliyyətlərini dayandırsınlar. O vurğulayıb, Cəfərovun həbsi siyasi və ya vətəndaş fəallarının hakimiyyət tərəfindən görünməmiş şəkildə sıxışdırılması fonunda baş verib. Son 2 ildə ondan çox jurnalist, bloger, hüquq müdafiəçisi və müxalifətçi həbs olunub. Bütün bunlar Azərbaycanın mayın 14-dən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə rəhbərlik etməsi fonunda baş verir. Haşmi üzvlər ayrılmalı və Cəfərovun azadlığa buraxılmasını tələb etməlidirlər. Demir bildirib. 2014-cü ilin fevralında qanunvericiliyə mürtəciyə məhdudiyyətlər edildikdən sonra hakimiyyət vətəndaş cəmiyyətinin qərb donorlarının qrant almalarını məhdudlaşdırmaq üçün onlara metodiki və məqsədyönlü hücumlara başlayıb. Hakimiyyət hüquq müdafiəçilərinə qarşı cinayət işlərinin qaldırılması, onların vergidən yaymaqda və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olması üçün bu dəyişikliklərdən istifadə edir. Human Rights Watch təşkilatının bəyanatında belə deyilir. Rəsul Cəfərov kimdir və bu illər ərzində, son illər ərzində hüquq müdafiəçisi olaraq hansı işləri görüb? İndi yəqin ki, bir çox insanlar, onu tanımayan insanlar bir-birinə bu sualı verirlər. Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva bütün bu sualları cavablayıb, hazırda onun hazırladığı video reportajı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən.
Avqust 2014-cü il. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov 3 ay müddətinə həbs olundu. Rəsul Cəfərov qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətində, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərini aşmada ittiham olunur.
İttiham özün mahiyyətində belə absurd, yəni belə bir ittiham ola bilməz.
Onun vəkili Xalid Bağırov bu ittihamların heç bir əsası olmadığını vurğulayır. Bildirir ki, birincisi, QHT sahəsində, üçüncü sektorda fəaliyyət göstərmək üçün hər hansı icazə tələb olunmur. Üstəlik, bu fəaliyyət növünün kommersiya fəaliyyəti kimi təqdim edilməsi və qanunsuz hesab edilməsinin də heç bir hüquqi əsası yoxdur. Vəzifə səlahiyyətlərini aşmaya gəlincə, Xalid Bağırov sual eləyir ki, Rəsul Cəfərov hansı vəzifənin daşıyıcısı olub ki, ona verilən səlahiyyətləri aşsın. O ki, qaldı vergidən yayınmaya, məhkəmənin bununla bağlı yetərincə sübutları yoxdur.
Artıq bunun 150 mindən böyük gəliri var. Gəlir əldə edir və 6000-də vergi ödəmir. 6000-dən də artıq vergi ödəmir. Yəni dünən məhkəmə qərar verir, dünən də yoxlayırlar və ən maraqlısı odur ki, bu yoxlamaq üçün sənədlərin çoxunu Rəsul Cəfərov 31-i təqdim edir. Biri təqdim edir və bir hissəsi də bu gün təqdim edir ikisi. Amma birində artıq yoxlayıb qurtarırlar.
Bildirim ki,
yəni bu absurd. Yəni bu iki sənədləri dünən necə yoxlayıblar, mən bilmədim. Yəni belə bir absurd bir situasiyada, yəni görünən odur ki, sifariş vacib Rəsul Cəfərov həbs olunmalıdır. Bu bir mənalı idi.
You know, to go out from the houses, you can see some pictures how the police acted.
Rəsul Cəfərov həbsini fəaliyyəti ilə əsaslandırır. Bu zaman adi tamaşaçıda sual çıxa bilər. Rəsul Cəfərov kim idi və hansı fəaliyyəti göstərirdi? Rəsul Cəfərov daha çox Sinkvo Demokrasi, Demokratiya naminə oxu kampaniyasından tanınır.
Kampaniyasında Avropa Birliyi insan hüquqları vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan
Azərbaycan 2012-ci ildə Eurovision müsabiqəsinə ev sahibliyi etdiyi Ərəfədə başlanan müsabiqənin əsas məqsədi diqqəti Azərbaycanda mülkiyyət, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına yönəltmək olub.
No chance for the people to take their belongings and their other things from the house.
Burada Rəsul Cəfərov Eurovision 2012-nin qalibi Dorenə müsabiqənin keçirildiyi Crystal Hall-a görə evləri sökülən sakinlərin pozulan mülkiyyət hüquqlarından danışır.
For some people it's for sure, but also our investigations still continue and maybe the number will increase.
Bu görüntü Kəndlər isə Demokratiya naminə oxu kampaniyası çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransındandır. Burada Avropalı qonaqlara Azərbaycanda siyasi məhbuslar, toplaşma azadlığı və digər hüquqların durumu haqqında hesabat təqdim edilir. Ötən il Rəsul Cəfərov Art for Democracy, Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasına koordinatorluq eləyib.
Yəni dənizin üzərində neft, yəni böyük neft pulları qazanılır. Altında isə onlarla siyasi məhbuslar var ki, yəni bu neft pullarının qazanmasına rəğmən demokratiya vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir.
Art for Democracy Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslərin incəsənət dilində. Başqa cür desək, foto, rəsim, karikatura və mahnılarda öz əksini tapmasını hədəfləyirdi.
21-ci əsrdə burada kim qalır? Vaxtı ilə tanınmış bir alimin oğlu ailəsi ilə burada səfil, yorğun, çöldə 10 dərəcə çovğun.
Məşhur aktyor Charlie Chaplin'in Diktator nitqi üzərində çəkilən eyni adlı Diktator filminin də prodüseri Rəsul Cəfərov idi. Rəsul Cəfərov istər Avropada, istər də Azərbaycanda keçirilən tədbirlərdə diqqət Azərbaycandakı hüquq pozuntularına çəkə bilmək üçün müxtəlif aksiyaların təşkilatçısı idi. Əyinlərinə siyasi məhbusların şəkli olan köynəklər geyib Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsinin və digər beynəlxalq təşkilatların önündə aksiyalar keçirməklə Avropalı diplomatların diqqətini Azərbaycandakı insan haqlarının durumuna çəkirdilər. Bu foto isə bu ilin iyununda Bakıda ATƏT-in Parlament Assambleyasının iclaslarından birində çəkilib. Rəsul Cəfərov burada Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçilərdən biri. Rəsul Cəfərov həm də Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı siyahı hazırlayırdı. O, siyahını hazırda həbsdə olan Leyla Yunusun siyahısı ilə üzləşdirib, ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təqdim etməyi planlayırdı. Amma siyahının tamamlanmasına az vaxt qalmış, onun özü də həbs olundu. Və indi onun hazırladığı siyahıya Rəsul Cəfərovun adı da düşüb, siyasi məhbus kimi.
Bax belə, Ruslan Nəsirli vətəndaşın konkret ittiham əsasında saxlanılıb o toplanan materiallarla birlikdə məhkəməyə göndərilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov AXCP fəalı Ruslan Nəsirlinin saxlanması ilə bağlı məlumata bu cür münasibət bildirib. Ehsan Zahidovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə xırda xuliqanlıqda ittiham olunur. Hal şahidlərində izahatlarını alınıb xırda xuliqanlıqda ittiham olunur. Üstəlik polisə müqavimət göstərdiyinə görə də ittiham olunur. Hər ikisi inzibati pozuntudur. Məhkəmə qərar çıxaracaq. Ruslan Nəsirli avqustun 2-sində Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Facebookda yaratdığı dəvətə görə atası Şamil Nəsirovu polis saxlayıb, bundan sonra Ruslan Nəsirlinin də polislərin saxladığı haqqında məlumatlar yayılmışdı. Onun harada saxlandığı haqqında məlumat verilmirdi. Facebook fəalı Kəmran İsmailzadə Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutkalıq həbs cəzası alıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna onun yaxınları məlumat verib. Onlar Kəmran İsmailzadənin hansı ittihamla həbs olunmasından xəbərsizdirlər. Yaxınları onun avqustun 2-sində naməlum istiqamətə aparıldığını və yerinin bəlli olmadığını bildirirlər. Onlar ehtimal edirlər ki, Kəmran İsmailzadə Facebookda yaratdığı "Vətən başın sağ olsun" dəvətinə görə həbs olunub. Yenə yaxınları bildirir ki, həbsindən az öncə ondan Facebookdakı dəvətini silməsini istəyiblər. Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlayandan bəri tutulanların sayı günü-gündən artır. Həbslərin fonunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarında da aparılan yoxlamalar da diqqət çəkilir. Maarif bütün bu Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başladığı gündən bugünə kimi baş verən həbsləri və yoxlamaları xronologiyasını yaradıb. Eşidirik.
Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlayandan bəri 2 hüquq müdafiəsi, 2 seçki eksperti, 1 politoloq, 4 Facebook fəalı həbs edilib. Bu həbslərdən ən hakülüsü iyulun 30-unda baş verib. Həmin gün Sülh və Demokratiya Nüstunun direktoru Leyla Yunus Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə aparılıb. Bir neçə saatlıq sorğu-sualdan sonra ona cinayət ittihamı da daxil cinayət məcəlləsinin 6 maddəsi ilə İttiham Rəsullü və Leyla Yunus 3 aylıq həbs edilib. Onun həbsindən 6 gün sonra, avqustun 5-də həyat yoldaşı politolog Arif Yunus təhsilxanaya yemək apararkən saxlanılıb. İyulda tutulan iki Facebook fəalından biri Müsavat Partiyasının üzvü partiyanın internet səhifəsinin idarəçisi blogger Fərəz Kərimli, digəri Şəmkir rayonunda yaşayan Facebook fəalı İlham Məmmədovdur. Araşdırma zamanı üzrə çıxıb ki, narkotik ittihamı ilə həbs olunanadək mediada İlham Məmmədov kosmik sənaye mütəxəssisi ixtiraçı kimi tanıdan xəbərlər yayılıb. Ailə üzvlərinin dediyinə görə onun həbsindən 8 gün sonra xəbər tutublar. Həmin müddətə dək onun harda olması bilinməyib. Sosial şəbəkələrdə İlham Məmmədovun həbsi onun yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının karikaturlarını yayması ilə əlaqələndirilir. Müsavat üzvü Fərəz Kərimlidən əvvəl onun böyük qardaşı Siraj Kərimli həbs edilib. Hər iki fəallar narkotik ittihamı irəli sürülüb. Atası Raqif Kərimli narkotik ittihamını rədd edir, hər iki oğlunun həbsini onların və özünün siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. İyul ayında Müsavat Partiyasının daha bir üzvü Tərtər rayon təşkilatının keçmiş sədri Xaqani Məmmədli həbs edilib. Xuliqanlıqda ittiham edilərək barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov da həbs edilənlər siyasındadır. Bank hesabları dondurulan hüquq müdafiəçisinin daha sonra ölkədən çıxması yasaqlanıb. Gürcüstana tədbirə çağırılan Rəsul Cəfərov sərhəddən geri qaytarılıb. Ona deyilib ki, baş prokurorluq onun ölkədən çıxmasına qadağa qoyub. Daha bir məhbus AXCP üzvü Facebook fəalı Ruslan Nəsirlidir. O cəbhə xəttində baş verən hərbi itkilərə görə Facebookda Ali Baş Komandan xalqa cavab ver dəvət ucbatından tutulduğunu iddia edir. O bu iddiasını həbsdən bir az əvvəl Azadlıq radiosuna müsahibəsində dilə gətirib. Dediyinə görə ondan Facebookdakı həmin dəvəti silmək tələb olunub, bu tələbi yerinə yetirməyincə atası Şamil Nəsirov saxlanılıb və ondan oğlunun polisə gəlməsi istənilib. Xırda xulqanlıqda və polisə müqamətdə suçlanan AXCP fəalının harda saxlandığı açıqlanmayıb. Avqustun 4-də Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna AXCP fəalının izbatı xəta törətdiyi üçün məhkəməyə apardığı deyilsə də, partiya onun hansı məhkəməyə aparıldığını hələ də müəyyənləşdirə bilməyib. Facebook fəalı Kamran İsmailzadə də həbs olunub. Yaxınlarının dediyinə görə o avqustun 2-də naməlum istiqamətə aparılıb və harda olduğu bəlli deyil. Onlar ehtimal eləyirlər ki, Kamran İsmailzadə Facebookda yaratdığı Vətən başın sağ olsun dəvətinə görə həbs olunub. Yenə yaxınları bildirir ki, həbsindən az öncə ondan Facebookdakı dəvətini silməsini istəyiblər. Daha sonra əlaqə kəsilib. Kamranla yazışan Facebook istifadəçisi Nəzri Nadaliyeva deyir ki, sonuncu dəfə avqustun 2-də Kamran ona SMS yazıb və səhifəsini silməsini xahişləyib. Daha sonra onunla əlaqə kəsilib. Bütün bu həbslərin fonunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici və yerli qeydlərdə aparılan yoxlamalar da diqqət çəkir. Mediada 15-dən çox qeydi və ictimai fəalın bank hesablarının dondurulması və bir neçə qeydi rəhbərinin ölkəni tərk etməsi barədə xəbərləri yayılıb. Hesabı dondurulanlar arasında Airex Azərbaycan və Internews Azərbaycan təşkilatlarının adları da çəkilir. Azərbaycan Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının monitorinq qrupu bildirir ki, F komissiyasına müraciət etsələr də siyasi məhbus özəlliklərinə sahib 29 məhbusdan cəmi 5 nəfər azad olub. Sülh və Demokratiya Ünüstünün açıqladığı son hesabata görə hazırda Azərbaycanda 100-dən çox siyasi məhbus var. Azərbaycan 2014-cü il mayın 14-dən 47 ölkənin üzv olduğu Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik etməyə başlayıb. Bu sədrlik ilin sonuna dək davam edəcək.
İlin 31-də Amerikanın Airex qeyri hökumət təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin bank hesablarına həbs qoyulub, bu barədə qərarı Baş Prokurorluğun təqdimatı əsasında Nəsimi rayon məhkəməsi verib, bu barədə Turana beynəlxalq təşkilatlardakı mənbələrdən bəlli olub. Mənbənin məlumatına görə Airex məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verib, Airex-in özündə şərh verməkdən yayınırlar. Bu təşkilat Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin əsas donorlarından biridir. Bir neçə il ərzində Airex onlarla layihə həyata keçirib ki, və maddi və texniki yardım göstərərək jurnalistlər üçün çoxsaylı treyninqlər və seminarlar təşkil edib. Bundan başqa Airex ölkənin kənd sakinlərinin internetə çıxışı işində böyük rol oynayıb, onlarla kəndə pulsuz internet otaqları təşkil edib. Mayda Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsi bir sıra yerli və xarici QHT-lərə qarşı cinayət işini başlayıb, həmin vaxtdan 20-yə yaxın yerli və xarici QHT-nin hesabına həbs qoyulub. Airex Azərbaycanın bütün fəaliyyətləri ölkə qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilir və yenə də davam edir. Bunu Airex Azərbaycan nümayəndəliyi bəyan edir. Qurum bildirir ki, onların əsas fəaliyyəti Azərbaycanın istedadlı gənc insanlarının müxtəlif xarici universitetlərdə pulsuz təhsil almasına yardım etmək olub. Bugünə qədər yüzlərlə insan bu imkandan istifadə edərək Azərbaycana qayıdıb, müxtəlif yerlərdə fəaliyyət göstərirlər. Onlar eyni zamanda idarə etmədən istehsalata dək hər yerdə təmsil olunurlar. Airex Azərbaycandakı fəaliyyəti dövrü ərzində dövlət və hökumət qurumları əməkdaşlığını sadəcə bilgiləndirmə və koordinasiya çərçivəsində deyil, icra səviyyəsində də qrup bəyanatda deyilir. Müxtəlif dövrlərdə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərpoçt, MMC Dövlət Universitetləri, İctimai Televiziya, Regional Televiziyalar ən sıx əməkdaşlıq etdiyimiz qurumlar olub. Airex Azərbaycan bu bir bütün görür ve her hansı ayrı seçili olmadan ister devlet, isterse qeyri, ister kommersiya qurumları ve vatandaşlarla əməkdaşlıq edir. Qurum beyan edir ki, onlar Azərbaycan qanunlarının tələblərini her zaman hörmətlə yanaşır ve öz kimi bütün qanunvericiliyin, o cümleden 18 iyul 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qəbul etdiyi Azərbaycan Respublikası hökuməti ve Amerika Birleşmiş Ştatları hökuməti arasında yardım göstərilməsinin asanlaşdırılmasına dair əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanunun tələblərinə uyğun qrup Alex Azərbaycan nümayəndəliyi öz bəyanatında hesablarının dondurulması ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyib. Bu mənim sizə çatdıra bildiyim bugün üçün sonuncu xəbəri idi, ancaq ismarışlara diqqət yetirmək istəyirəm. Cəbhə xəttində baş verənlər hər şeyin gərgin olmasına xəbər verir. Burada güclü Rusiya Federasiyasının və Qərbin savaşdır, hegemon dövlətlərin güclərini bir-birinə nümayişidir yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Bu rejimin danışdığının təxminən 90% yalandır və 7 yaşından 77 yaşına qədər hamını bu yalana inandırmağa çalışır. Mən arzu edərdim ki, bu yalan məlumatları danışmasınlar, nə qədər az yalan olsa bir o qədər vətənə torpağa məhəbbət çox olar. Bayram baxış imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıç. Biz Bakıda bərk təşvişə düşmüşdük, amma sərhəd kəndlərində yaşayanların deyəsən dünya vecinə deyil. Fərid imzalı dinləyicimiz yazır. Fərid bəy, siz reportajdan gördünüz. Salam, niyə təəccüblənirsiniz? Müharibə əleyhinə, müharibə eləyən dövlətin ərazisinə raket də düşər, evdə dağlar, minada partlayar, əskər yaralanır və sonda vətən uğrunda şəhid verər. Məylə gəlir ki, Azadlıq Radiosu olaraq yanaşma tərziniz düz deyil. Bir məsələni unutmaq lazım deyil ki, bizim hər şeyimiz birinci ordumuz, sonra yaşayış tərzi, büdcə, səhiyyə, təhsil və Ermənistandan çox güclüdür. Cənab Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev lazım gələrsə sabah müharibə edib itirilən torpaqları geri alar. Sadəcə olaraq məsələni sülh yolu ilə həll olmasına çalışır. Biz hər dəfə Prezidentimizin hərbi formada cəbhə bölgəsindən səfərləri telekanallarda yayılanda onunla fəxr edirik. Gənc yapçılardan gəlib bu ismarıç edin. Stalin dövrünün tuta-tut proseslərinə bənzir ən mərtləri qırmaqla digərlərinin gözünü qorxuzmağa çalışırlar. Bu da Fərhad İmzalı dinləyicimizdən gəlmişdi. Sabah canlı efirdə görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə. Sabah eşidilərik.